Седница донела одлука да ги награди играчите и членовите на стручниот штаб на младинската фудбалска репрезентација која се пласираше на Европското младинско фудбалско првенство. Владата ќе им додели 70.000 евра како символичен чин на благодарност и поддршка од страна на државата за овој нивен спортски резултат. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на 16 октомври во Швајцарија ќе се сретне со американскиот државен секретар Џон Кери за да разговараат за сирискиот конфликт, соопштија руските власти. Ова ќе биде прва средба меѓу двете страни откако Вашингтон ги прекина билатералните дипломатски контакти со Москва претходно овој месец откако пропадна обидот за примирие во Сирија. Од руското министерство за надворешни работи соопштија дека Лавров и Кери ќе се сретнат во швајцарскиот град Лозана и ќе разговараат во насока на создавање услови за решавање на сириската криза. Турските власти не прават принципиелна разлика меѓу терористите од Исламската држава и членовите на Курдската работничка партија. Нагласи денеска турскиот министер за надворешни работи Мевлют Чавушоглу во говор на есенската сесија на парламентарното собрание на Советот на Европа. Ние продолжуваме да се бориме со тероризмот независно од тоа каква форма има тој, наведе Чавушоглу. Најмалку 14 луѓе се убиени во бомбашки напад врз џамија во северен Афганистан, јавуваат тамошните власти. Ова е втор напад во последните 24 часа на муслимански храмови за време на шиитскиот празник Ашура. Афганистанските власти соопштија дека при експлозијата на бомба се повредени најмалку 30 луѓе. Предходно во напад на шиитски храм во главниот град Кабул загина 18 луѓе, а десетици се повредени. Одговорноста за овој напад ја презедоа милитантите на екстремистичката група Исламска држава.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
За распуштањето на собранието ќе се расправа в понеделник, откако пратениците ќе расправаат за усвојување на буџетот за 2017 година. Предходно СДСМ поднесе итно барање за распуштање на собранието. Од ВМРО-ДПМНЕ побара прво да се гласа за буџетот за 2017, па потоа за распуштање. Фросина Димеска има повеќе.
Председателот на Собранието Трајко Велјановски ја прекина целодневната неизвестност. Точката за распуштање на Собранието ја стави на дневен ред на седницата која што е закажена за 17 октомври во понеделник, по точката која се однесува на усвојување на буџетот за 2017 година, соопшти од кабинетот на Велјановски. Ова следува откако прво СДСМ поднесе итно барање за распуштање на